zaban holding ne o ɲɛmɔgɔ ye. Donc entreprise saba de b'a kɔnɔna la. Entreprise fɔlɔ o bɛ yɛlɛmali kɛ, an bɛ mali yiridenw ta k'u nɔnɔ bɔ, an bɛ tisane dilan, an bɛ confiture dilan, sɔɔni yɛrɛ an bɛna yaourt fana bila marché kɔnɔna na. An ka entreprise filanan o bɛ conseil kɛ, donc an bɛ mɔgɔw accompagner entreprise b'o la, particulier fana b'o la, secteur agricole kan ale ni an bɛ baara kɛ entrepreneuriat jeune femme fana kan. An ka entreprise sabanan o tɔgɔ ko Zaban Institut, donc o ye institut de formation ye où an bɛ mɔgɔw dɛmɛ bayɛlɛmali kalan na. An b'a ɲɛf'u ɲɛna bayɛlɛmali bɛ kɛ cogoya min na.
Nin wagatinin na mɔgɔ joli b'i bolo baara la?
Ma mɔgɔ 65 b'an bolo baara la. Et mɔgɔ 35 olu ka baara ye en traité et olu bɛ baara k'an fɛ yen don o don. Et mɔgɔ 30 o ye musow ye, olu bɛ na an dɛmɛ baara la ni saison kumaw sera. Donc u bɛ baara kɛ service caman na, jago b'a la, compteli b'o la, dɔw bɛ baara kɛ production na, dɔw bɛ baara kɛ logistique ni achat fɛnɛ na. Ni saison kumaw sera, ni mangoro wagati sera, buyaki wagati sera, zira wagati sera, kengeliba b'o la, murenga fɛnɛ b'o la, muso dɔw bɛ na, olu bɛ na yiridenw na baara, an bɛ sɔrɔ k'olu stocker k'olu bila yen. Donc o bɛ mɔgɔ 30 ninnu na.
A bɛ yiriden suguya jumɛn bayɛlɛmɛ Mali kɔnɔna la k'a nɔnɔ bɔ? A bɛɛ bɛ baara bɛɛ bɛ kɛ Mali la oubien dɔ a b'a daminɛ kɛ Mali la k'a tɔ laban kɛnɛmana la?
An ka baara fanba bɛɛ bɛ kɛ Mali la. An bɛ yiriden caman ba la yɛlɛma. Bi bi in na ni an bɛ baara kɛ yiriden filière mun kan yɛrɛ, o ye filière 20 de ye. An bɛ baara kɛ zaban kan, an bɛ baara kɛ kuyaw kan, an bɛ baara kɛ sira kan, an bɛ baara kɛ tomi kan, an bɛ baara kɛ kengeliba kan, an bɛ baara kɛ nanaye kan, citronnelle, yiriden caman, yiriden dɔ bɛ olu yɛrɛ yiriden sauvage de mɔgɔ t'u sɛnɛ. Donc o yɔrɔ la an bɛ association agricole ni coopérative de créer, an b'o kɛ Mopti, k'a daminɛ Mopti mara la fo Kayi, an b'o kɛ Mali fan bɛɛ. Bamako n'a lamini na ani sɛnɛkɛla misɛnnin caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, olu bɛ citronnelle sɛnɛ ka d'an ma, olu bɛ kengeliba sɛnɛ o ka d'an ma, u bɛ nanaye fɛnɛ d'an ma ale ni binbuluni, an b'olu bɛɛ yɛlɛma, ni shukolan an b'olu fɛnɛ bɛɛ bayɛlɛma. An ka produitw la an bɛ produit labila ka taa Faransi, an b'a labila ka taa Mali sous région dugu dɔw la. An ma bayɛlɛmali tɛmɛ kɔ kan, mɛ an b'an ka bayɛlɛmali fanba bɛɛ kɛ Mali la. An ka produit bayɛlɛmali o de bɛ taa Mali kɔ.
Ka yiriden bayɛlɛmɛ ka nɔnɔ bɔ Mali kɔnɔna la bi, gɛlɛya jumɛn b'a la?
Gɛlɛya caman b'a la parce que filiyɛriw organizeli entreprise ka baara ye, eta ka baara de don. Mɛ a entreprise minnu b'o an obligelen do k'o kɛ. Bi bi na a ka dɔgɔ Mali la bayɛlɛmala minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ n'an ka yiriden, a caman bɛ produit chimique de yɛlɛma ka kɛ bidon ni fɛnw kɔnɔ u bɛ ka kɛ pakew kɔnɔ ka di mɔgɔw ma. Anw zaban an ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Mali la bi bi na, mun bɛ taa fo ŋaɲa kɔnɔna na ka yiridenw bayɛlɛma ka baara k'an ka sira kan, o ye gɛlɛyaba ye anw kan. Mali enclavelen do. Kuma dɔw la fɛnɛ ni ye problème sɔrɔ i ka machine industrie kɔnɔna na, technicien compétentw fɛnɛ sɔrɔli ma nɔgɔn ten bɛɛ. Ka entreprise la yiriwa ka baara kɛ n'a ye o fɛnɛ ma nɔgɔn kosɛbɛ Mali la. Juru sɔrɔli ma nɔgɔn, juru da ka gɛlɛn. N'i ye muso fɛnɛ ye n'i bɛ domaine in na a ma nɔgɔn parce que kɛnɛmalamɔgɔw b'i kɛlɛ.